እዚ ካብ ዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላልፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትሰምዕዎ ዘለኹም ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
እዛ ካብ ኤርትራ ዝመፀት ወለንሴቲ ኣብ ክዲ ሞራል ማርቲ ሓደ ሰብ ክነቕፋ ሰሚዕና እዮም ዘትዕማቕዕማቕ ንፅቡቕ ፅቡቕ ክብል ሰብ ዘይት ንድሕር ኮይኑ ነገር ምስ ማለት እዩ በጃኹም በጃኹም ዝመሓላለፍ ነገራት ወይ ክሳንሶር ገርኩም ንዕልፍዎ ወይ ከዓ ንሰብዓት ገስ ዘይብል ነገር እዩ ሞኒ እዚ ኣቕላብዎኩም ይደሊ ሓደሓደ ኣሜሪካ ሚኒሶታ ዩኪድ
መጀመርያ ነቶም ደለይቲ ሰላምን ፅቡቕን ኤርትራውያንን መሓዝቶምን ኣብ ኤርትራ ወሪሑ ስለ ዝተመለስኩ ኤርትራ ከምቲ ትርእዎን ሰምዕዎን ዘለኹም ደሴት ሰላምን ምክብባርን ትሕግጋዝን ኮይና ክቅፅል ከም ዘላ ንሓዋውርን ክትቅፅል ምኳና ዘየጠራጥር መንፀር ተነፂፉ ስለ ዘሎ ንእግሪ መንገዲይ ከበስረኩም ይደሊ ኣብዘይፈልጥዎ ጉዳይ ኣትዮም ጥርሕንትን ፅልእን ዝመበገስ እዩ ርእቶ ክህቡ ክትሰምዕ ከለካ ዘስደንም እዩ እዚ ግን ህዝቢ ይዕዘብ ስለ ዘሎ መስሓቅ ወይ ድማ መንዓቕ ጥራሕ ኮይኑ ክሓልፍ እዩ ዝግብኦ ይቀኒለይ ኣብርሃም እያሱ
ብዙሕ ዝተባህለ እኳ እንትኾነ ብምእሳርን ምፍታሕን ኣቡነ ኣንቶኒዎስ ዘውፅኦ ሲኖዶስ ናይ ኤርትራ ዝምልከት ሲኖዶስ ክበሃል ከሎ ፓትርያርክ ዘይብሉ ሲኖዶስ ኣሎ ድዩ ብዓለም በቲ ካልእ ምእሳርን ምፍታሕን ጉዳይ ኣቡነ ኣንቶኒዎስ ንመንግስቲ ድዩ ዝምልከት ንሲኖዶስ እቲ ሲኖዶስ ኣውፅእዎ ዘሎ መግለፂ ካብ ስልጣኖም ኣውሪድናዮም ዝብል እምበር ኣሲርናዮም ዝብል ኣይነበረን እቲ ምእሳር ከ ተወዲኡ ድዩ ሕጂ ወዲ 94 ዓመት ኣቦ ሃለዋቶምን ኩነታቶምን ኣብ ዘይፈልጡሉ እዋን በፂሖም ከም ዘለዉ ንፖለቲካ ተባሂሉ ገዝኦም ንክዓርፉ ዝተገብረ ድዩ ዋላ ብቕንዕና ድምፆም እንዳስምዑ ሓቂ ክዛረብሉ ዝኽእሉ ሃዋህው ኣሎ ብዚ ሕጂ ሰዓት በጃኹም ቪኦኤ
ሓገፍ ትገብርልና ብትዕትና ንላቦ ኣነ ዝድውለልኩም ዘለኹ ካብ ኣሜሪካ ኣይዳሆ ቦይሲ ዝበሃል ቦታ እዩ ሓውና ብሕማም ምክንያት ከይኮነ ብሕማቅ መንገዲ ስለ ዝሞተና ካብዚ ዓለም ስለ ዝተፈለየ ክትተሓዋወርና ብትሕትና ንላቦ ካብ መዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ካብ ዝመፅእ ናብ ኣሜሪካ 2 ዓመት ስለ ዝገበረ ዝኣተወላ እስቴት ከዓ ኣይዳሆ ቦይሲ ትበሃል ስለዚ ግን እዚ ሰብ እዚ ኣስታት ወዲ 19 ወዲ 20 ዓመት እዩ ዝኸውን ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ግን ብሕማቅ ሕማም ዝፈልጦ ሰብ እንተሎ ናብ ሬድዮ ኣሜሪካ ደው ኢልኩም ክትተሓባበርና ብትሕትና ንላቦ
ዝኸበርካ ዳሕረዋይ ደዋሊ ሙሉእ ሓበሬታ ከይሓዝና ብሬድዮና መርድእ ምንጋር ግቡእ ስለ ዘይኮነ ዝለኣኽካና ሽም ኣቦ ዓቂብና ኣለና ንተወሳኺ ሓበሬታ ግን ቁፅሪ ቴሌፎንካ ግደፈና ብዝኾነ ንኹልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዚና ኢና ንምስግን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳኮም ቁፅሪ ስልኪ 2022599942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ባርክ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሙዚቃ ክስምዐኩም ሰሎሙን ባይረ ኣብ ቀረባ ዘውፅእ ሓዳሽ ሙዚቃ ክእንግደኩም ዋና ኢኹ ዋና